There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Finansmarkedet, det går I sykler, det gjør det jo alltid, og noen ting det kommer og går av moten. Nå jo neppe fornybar energi og grønne prosjekter en døgnflu akkurat, men som tekstselskapene og dotcom-bølgen på 2000-tallet så har vi jo de siste årene sett da en voldsom hype, gått til nærmest en kollaps for enkelte, store tap for andre, og utvilsomt en stor bunke med utsettelser og kanseleringer av både drømmer og grønne prosjekter. I en slik verden, hva det som får enkelte til å bare fortsette, bare å klore seg fast og gi hjerne, og til og med reise seg opp igjen? Velkommen til denne sendingen fra oss I FATV. Mitt navn Marius Lundsen, og vi skal snakke litt energi, for vi har fått besøk av sjefen I et selskap som tok noe veldig fossilt, snudde det rundt og sikret seg en jevn inntektsstrøm som skulle skape nytt grønt liv I virksomheten. Det ser ut til å ha gått ganske så bra, men det sånn at selskapet nå vil kutte navlestrengen fra sitt fossile opphav? Og hva skjer da? Velkommen til oss, Erik Snevan, administrerende direktør I Magnora.
Tusen takk, Marius.
Du har jo måttet fortelle historien mange ganger, men det jeg sikter til jo bakgrunnen dere som Sevan Marin og bakgrunnen for at dere etablerte Magnora, som jo har fått gode lisensinntekter fra et par flytende produksjonsskip innen olje og gass.
Yes, Magnora jo tidligere Sevan Marine, og I forbindelse med at Semcorp lignet bud på teknologien, så hadde vi igjen to royalty-avtaler med henholdsvis Shell og Dana og Neo. Og vi betalte da ut hele provenyet basically fra Semcorp I utbytte til aksjonærene Torstein Sandnes og jeg. Og så brukte vi da det som var igjen av cash, organisk cashflow, til å se på hva vi kunne gjøre I fremtiden. Og vi var jo da gjennom 200 selskaper som vi kunne kjøpe opp noe. Vi kom da til den beslutningen at alt I Norge veldig dyrt, og det var et push fra aksjonærene på det tidspunktet, Kistefoss og MP-pensjon med flere, at man kanskje gjøre noe organisk. Pettersen, familien Årskog Pettersen også, som fokuserte på at vi skulle prøve å gjøre noe grønt, og det var veldig aksjonærdrevet, og da bygde vi opp et lite team, med erfaring med folk jeg hadde jobbet med tidligere I Statkraft og Eidsiva Havslund, Arise Wind Power, samt Lundin. Torstein jo gründeren av Lundin I Norge. Så vi hadde et veldig bra team I utgangspunktet og bygget opp en strategi for fornybar energi som ligner litt på en strategi for olje og gass. Bare at vi slipper å kjøpe dyr seismikk og boreskip og sånn. Utvikling mye billigere innenfor fornybar energi, og det vi har prøvd å fokusere på da å ha en diversifisert portefølje på tvers av landegrenser, fordi lovgivning og sånn kan endre seg til det litt verre til tider. Men når du har da en bred portefølje, så har du da muligheter for å få gode nyheter mange steder, eller du tåler av flere dårlige nyheter. Og det grunnen til at vi har gått inn I flere land og flere team, og at vi har bygget opp egne prosjekter også.
Vi skal komme tilbake til at dere både holder på I Afrika, Europa og Norden om ulike typer fornybar energi, men jeg må jo nesten ta denne splitten først da, som dere har annonsert nå på nyåret. Det bare fordi dere I praksis genererer nok inntekter og inntjening fra fornybar at dere kan si takk og farvel og nå foreslå å spinne av denne, hvis jeg kaller det fossilvirksomheten, I et ja. Eget til og med børsnotert selskap?
Ja, vi har jo da to deler nå, både fossilt og fornybart, som har sterk organisk cashflow, som klarer å bære seg selv. Det var ikke tilfelle for ett år siden og to år siden, men topp 50 aksjonærer, mange av de prosent, altså, har vært for at de gjerne vil at olje- og gassdelen skal være noe de kan ha I pensjon, som et fint årlig utbytte eller kvartalsvis utbytter. Og vi har da hatt det I bakhodet, og så har vi da prøvd å komme oss inn på sånn utility-index og andre indekser med relevant sammenlignbare selskaper. Det har vist seg å være umulig, så lenge mer enn 5% av inntektene kommer fra olje og gass. Og så en del av disse større nordiske fondene som har spurt oss om vi kunne se på dette, fordi de kan ikke investere I selskaper som har mer enn 5% av inntektene sine fra olje og gass på topplinjen. Så det veldig mange forhold, og I forhold til partnerskap og større eier situasjon, så mange som kanskje mer interessert I et rendyrket selskap enn ikke rendyrket, men det litt synd, fordi det gode inntekter. Inntektene skyldes ikke olje og gass heller, det jo designinntekter fra tidligere teknologi. Men sånn som jeg har fått forklart det, hvis du leverer hvilken som helst tjeneste til et olje- og gassselskap, så havner du da på svartelisten.
Så det dirty money, ja.
Og disse store fondene kjøper da ratingrapporter, og der står det at Magnora I foregående år hadde mer enn 5% av inntektene sine fra olje og gass, og hvis de investerer, så ringer da disse fondene I fondene og sier, fy, hvorfor har dere gjort dette? Nå drar vi ut penger hvis dette skjer igjen, eller hvis dere ikke reverserer dette. Så det veldig kort fortalt noe av dynamikken.
Ja, så frem for å selge unna dette til en helt annen aktør, da, så vil dere heller splitte opp selskapet og gi aksjene da, I denne lisensdivisjonen fra olje og gass til dagens aksjonærer, så kan de sitte på det som en pensjon. Ja. Og så,
nettopp.
Men da sitter ikke Magnora igjen med noen inntekter eller aksjer eller noe som helst.
Nei, men Nei. I hovedsak så må Magnora da gå under 50%, da slipper du å konsolidere på topplinjen.
Ja.
Så styret har ikke helt bestemt seg for hva de skal gjøre, og det ene utelukker ikke det andre. Så det jo sikkert noen som var interessert å kjøpe det, men jeg tenker at du får høyest verdi for det når den I produksjonen igjen. Den I produksjonen og skal gå av feltet en liten stund, og så kommer den tilbake, og da får du kanskje best mulig pris.
Ja, fordi dere får inntekter avhengig av hvor mange oljefatt denne FPSO-en produserer.
Ja,
men dette jo indeksdrevet. Som sånn at Magnora som fornybarselskap ønsker å være inne I varmen flere steder.
Eierdrevet og indeksdrevet, ja. Og ja, andre grunner jeg pratet så vidt om. Ja.
Men da må dere I hvert fall under den grensen på 5% av omsetningen indirekte da, for ja. Å...
Og da nye Magnora legacy, det da mye bedre posisjonert enn det vi var på det tidspunktet I 2019 når Torstein jeg tok over. Det mer penger, bedre produksjonsutsikter, og har da et veldig bra team på eiersiden, som kan finne riktige folk til å løfte det her I en ny retning. Så det å gå inn mer på det området man allerede der har vi jo veldig god kompetanse I styret. Så jeg tror det her kan være et veldig spennende selskap. Og dette jo da, hvis det blir stemt gjennom I GF senere I kvartalet I april, mener jeg, så vil du da få et gratis aksje I Magnora Legacy. Så det blir da et monsterutbytte I tillegg til det utbytte vi annonserte I går.
Ja, ikke sant? Ja, det var det jeg skulle til å si. 23. april vel datoen for generalforsamlingen. Da kan det jo være at det kommer en del nye fond og investorer inn. Jeg vet jo, Handelsbanken har jo vært kresende vi ikke tar I olje og gass. Det har jo gått sånn passe dårlig for dem som forvalter. Jeg vet ikke, sånn som Storbrand og de litt mer nyanserte, men...
Jeg tror svenske fond har no-go nesten totalt. Ja. Tobakk, olje og gass, våpen, ganske bredt innenfor det man kaller ESG.
Så på de norske fondene så ser du kanskje ikke en stor endring, men du får kanskje inn en god del svenske aksjonærer plutselig.
Det kan hende, ja.
Men apropos aksjen deres da, vi som følger finansmarkedet og næringslivet har jo sett nå litt av en berg- og dalbane for mange. Olje og gass var veldig ut under pandemien og suste opp igjen, fornybar og grønt. Og en del teknologiaksjer var veldig hot, og de fleste har holdt jeg på å si, dere nådde jo en slags topp på starten av 2021. Men ser man på kursen deres nå, så jo liksom dere tilbake igjen på festen, holdt jeg på å si, akkurat på det nivået der det virket som liksom Meglerhusen og Aker Brygge slengte spriten på bordet og stemningen var på sitt aller høyeste. Hvordan reflekterer dere selv over at dere faktisk liksom tilbake? For det jo mange som ikke
Ja, nei, tenker at vi har fulgt strategien vår fra dag 1. Vi gjør akkurat det vi sier, at vi skal være asset light. Vi har ikke latt oss lede inn I fristelse til å bli en produsent av strøm. Det koster veldig, veldig mye penger. 1 megawatt sol koster 5 millioner kroner å investere I. 1 megawatt vind koster 10-12, nå koster det 15 millioner kroner. Og det klart at det blir veldig voldsom kapitalbinding, og hvis vi skulle bygget ut alt vi utvikler, så måtte vi da emittert relativt hyppig, og aksjemarkedet ikke så glad I emisjoner, du får et overheng I aksjen. Så vi har egentlig fulgt mer den her TGS Lundin-modellen, prøv å være diversifisert, finne store, interessante ressurser, og så ha penger, egne penger til å realisere disse prosjektene uten å gå til bank eller til egenkapitalmarkedet. Vi har gått egenkapitalmarkedet et par ganger, Men da har vi fått inn gode eiere som ikke selger ut aksjene dag 2. For eksempel Hafslund kom inn I en rettet emisjon for 2 år siden. Så det å ha organisk cashflow, og det å kunne bygge cashflow år over år, det mye viktigere enn hvilken bransje du I. Og I fornybarmarkedet, etter min personlige oppfatning, så det et... Det egentlig et pengeforvaltningsmarked som drevet av store pensjonsfond. En av de største aktørene som har vokst opp de siste årene Copenhagen Infrastrukturpartner. De har vel 300 milliarder under forvaltning sist jeg kikket, det var mulig det 200, men de eksisterte ikke for 5-6 år siden. De har jo veldig lav fundingkost, og det veldig vanskelig for et SMB-selskap I Norge, Sverige eller Finland eller UK, og konkurrere med lavere fundingkost enn disse selskapene har. Så hvis ikke du har en egen utvikling av en sånn portefølje, og ikke har vannmagasin, ikke klarer å diversifisere deg ut av værsystemer, det blåser jo ganske likt I hele Nordvest-Europa, så får du ustabile inntekter. Og aksjemarkedet jo litt sånn at hvis ikke det blåser et kvartal, så tror man kanskje på klimaendringer nye, og at det ikke skal blåse til evig tid. Så det vanskelig å bli en statkraft, havslønn og energi, fordi de har jo store vannmagasiner, de kan selge kun når prisen høy. Så det fantastiske selskaper, men de ikke tilgjengelige for vanlige folk. Det Nei. Da offentlige selskaper.
Og du klarer ikke å bygge det opp?
Klarer ikke å bygge det Nei. Opp, og det utsolgt basically globalt. Så det vi har hatt fokus på, å bygge en voksende portefølje med små og mellomstore prosjekter, som vi kan selge I alt slags mulig vær, og gjøre det I forskjellige områder, så ikke vi blir påvirket av renterisiko, eller inflasjonsrisiko, eller utviklingsrisiko, eller værrisiko. Så vi hadde jo veldig bra salg til Hafslund I juli I fjor, og så hadde vi 3 salg til I Sør-Afrika andre halvår. Så vi har prosjekter I ulike markeder, og de kundene vi har, Vi har også prøvd...
Og dere ser det ganske tidlig I prosessen egentlig, da, for dere endte jo året med snaue 350 millioner kroner på bok, så ja. Da har du jo ikke råd til å ta de store milliardinvesteringene sånn
sjans,
sett. Da.
Det ikke sjans, men det vi har sjans til å gjøre, å vokse utviklingslandbanken vår. Vi har penger til å investere I miljøundersøkelser, vi har penger til å sette inn forskudd til nettselskapet for å sikre oss nettforbindelser, vi har... kompetanse personelt til å sette inn som byggherreledere I prosjekter vi utvikler. Vi kan lede prosjekter teknisk når de I drift for institusjonelle kunder, og det her kan vi gjøre på voksende, eskalerende vis, og uten at vi trenger å hente inn penger.
Nei.
Og derfor vokser inntjeningen vår år for år.
Så hvis jeg drar festeanalogien fra Aker Brygge, så det dere som skriver handlelisten og finner festlokalet og gjør all planleggingen, men dere får... Hafslund å trekke kortet og faktisk bestille drikkevarene da, kanskje?
Eller Hafslund og Statkraft og Global Ec og disse store aktørene, de har veldig sterk inntjening. Mm. De lever av å produsere elektroner. De har en balanse, og jeg tror det går veldig mye på at du har at en del fornybarselskaper, hvis du skal sammenligne med de som i drift, at de, noen av de har kanskje for høy gjeldsgrad, uten at jeg kjenner til i detalj, men det viktig at du klarer å betjene veksten din med egenkapital, og det klarer jo disse store aktørene å gjøre. Så det jo lønnsomme prosjekter, det bra prosjekter, men aksjemarkedet kompromissløst hvis det lukter emisjoner eller du avhengig av high yield-markedet for å finansiere veksten din.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men Erik, litt av det du snakker om nå, det kan jo hvis man drar liksom historien tilbake til .com, så kan det jo nesten virke som en sånn refleksjon over, ja den gangen så hadde vi jo et kjempehype, masse selskaper inn, og så klappet alt sammen, men det var jo mange store selskaper som reiste seg, og vi har jo Google og mange andre som her den dag I dag, ja. Og blitt svære greier, og internett jo ikke forbi oss. Det litt det som skjer I fornybar nå, hvis du... Se på det med litt sånn brede bilder fra utsiden, og du har jo liksom sol og vind og hydrogen og batterier og alt mulig rart, men vi ser jo samtidig noen selskaper ta seg børs, andre, Aker Horizons, jeg sammenligner jo kursene deres, dere de siste tre årene jo opp nesten 30%, Aker Horizons ned 90%.
Ja.
Det en litt sånn renselse som pågår, hvor man ser de bærekraftige forretningsmodellene kanskje vise seg litt fremover nå, eller?
Jeg tror det du ser egentlig, det kan overhovedet ikke sammenlignes med .com, Jeg jobbet jo som telekom internettanalytiker I DNB I 2000 og I 97 for EU som telekom internettanalytiker der. Og da var det jo helt totalt useriøse selskaper. Det var helt vild pengebruk med folk som ikke hadde noen greie på internett, som brukte kapitalmarkedet bare for å finne på helt elleville ting. Google ble vel startet I 99 egentlig... mot slutten av hypen, for å si det sånn. Hvis du ser på fornybarmarkedet, så det drevet av veldig mye seriøse folk som jobber I markedet. Mange av de som vi opplever som ikke konkurrenter, men som mer nedstrøms og produsenter av vind og sol, drevet av veldig seriøse, flinke folk, tidligere kolleger og mange av de som jobber I Magnora. Men problemet mer relatert til å være liten og mellomstor uten stor nok organisk cashflow, for å kunne finansiere vekst, det problemet. Og så har du denne værrisikoen, at det kanskje ikke blåser hele tiden, og når du da trenger påfyll fra kapitalmarkedet eller refinansiering I obligasjonsmarkedet, så det da kanskje ganske vanskelig å operere som en liten aktør, sånn som Hafslund og Statkraft og Energi Eveny, de har jo enorme vannkraftlagre, og de kan jo selge når strømprisen høy. Men som en liten produsent av vind og sol, så det veldig, veldig krevende. Da må du opp I en viss størrelse, kanskje 5-10 terawattimer, og være I ulike værsystemer, Spania, Norden, Hellas.
Ja, så ikke du sitter der og så blåser I Skottland og blåser I Norge, og strømprisen ja. Deiser ned I null. Ja.
Og så har du andre selskaper som kanskje har lovet seg bort med leveranser, men de klarer ikke å levere selv fra egen produksjon, på grunn av problemer med nett og sånne ting, og da må du gå og kjøpe strøm, I markedet og levere til en kunde, og det vil være samme for et oljeselskap hvis du hedger alt og selger på forhånd og ikke kan levere, og spotprisen på olje høy. Så det har ingenting med fornybar å gjøre, det har bare med hedging-strategi, det kan være banken.
Kommersiell risiko, det på seg, ja.
Kommersiell risiko, så vi som utviklingsselskap så har vi da mange, mange prosjekter, og så har vi veldig lite penger at risk, sammenlignet med hva det vil være, koste å eie en hel vindpark og en solpark, Og så har vi hele oppsiden I verdiskapningen der. Men vi slipper å tenke på renterisiko, finansieringsrisiko, de tingene som passer bedre for selskaper som har tilgang til billig funding. Og de aktørene som har billigst funding, det jo da pensjonsselskaper.
Copenhagen Infrastructure Partners, altså.
Ja, Copenhagen Infrastructure Partners som har milliarder av kroner og kan gjøre dealer med bare egenkapital. Så vi har bare lovord å si om mange av våre indirekte konkurrenter. Når det gjelder en del andre segmenter innenfor for fornybar, så det jo krevende, sånn som med sol, solteknologi, så jo prisen nå 10 cent per watt mot 40 cent per watt I 2020. Sånn at Norwegian Crystal sa det tøft, Nordsjøen, Meyer Burger, og det var en av grunnene til at vi valgte å selge til First Solar, for de lever av US Inflation Reduction Act. De har penger til å betale for earnouts, og et helt annet marked. Så det ofte litt mer lokale forhold og spesifikke forhold som avgjør noe, men jeg tenker at hvis, uansett hvilket marked du I, så burde du ha organisk cashflow for å kunne finansiere det du holder på med. Hvis du avhengig av bank og andre folk, så lever du på nåde fra tid til annen. Og det bestemte Torstein Sandnes og jeg oss for at vi ikke hadde lyst til. Vi hadde lyst til å sove godt om natta, og det gjør det når du har mye egenkapital, og vi har da 100% egenkapital. Så det lever vi godt med.
Så det ikke sånn at den dagen vi får anta at rentene skal ned på et eller annet tidspunkt kanskje da, vi får se om det blir I år eller senere, men det ikke sånn at dere da løper og begynner å låne opp for å gire opp satsingen og øke
Nei,
tempo?
Nei, det gjør vi ikke.
Nei. Snakk litt om porteføljen her da, for jeg nevnte jo at dere 350 millioner kroner på bok, levert et overskudd nå I året vi har lagt bak oss. Men si litt om liksom det dere faktisk da jobber med, fordi dere sier at dere har en landbank på 7,7 gigawatt sikte mot 9 I 2025. Hva betyr det I praksis? Det dere kan utvikle, eller det dere I ferd med å utvikle? Eller?
Det det vi I ferd med å utvikle. Vi sikrer oss da land I Finland, Sverige, Sør-Afrika, litt I Norge, I England, Skottland. Og det vi gjør I forkant av dette at vi prøver å kartlegge om det mulig å bygge infrastruktur I området, det mulig å få rettigheter, tillatelse, det alltid en risiko. På det tidspunktet vi må investere penger I hvert eneste prosjekt, koster mye penger, selv om det virker billig sammenlignet med å bygge en sol- og vindpark. Det viktig å avdekke, finnes det grib, finnes det hubro, finnes det salamander, hvilke miljøproblemer kan du møte på? Hvis du har et sånt problem, så prosjektet dødt. Så vi jo veldig avhengig av å ha sterke lokale team. I Sverige så det vel rundt 25, I Sør-Afrika 15 personer. I UK så I England så har vi 3 personer. I Skottland samarbeider vi med Tech, NIP, FMC, DNV. Så du må ha folk som forstår lokale forhold veldig godt, og forstår hva som kreves for å få tillatelser. Og når vi ser at alt det passer, så kan vi da estimere hvor mye vi kan bygge ut I et aktuelt område. Og basert på det vi har av landområder nå, så mener vi at vi kan bygge ut rundt 7700 gigawatt innen rimelig tid. I Sør-Afrika så har vi jo mye, mye mer land. Mm. Men på grunn av begrenset nettilgang så opererer vi med et mye lavere tall, så det vel 2700 vi opererer med I Sør-Afrika. Vi har egentlig areal for å plassere 40 000 megawatt sol I Sør-Afrika på de arealene, for vi har inngått veldig store landeieravtaler. Men nett en begrensende faktor I alle markeder vi I.
Ja, det ikke bare her I Norge, nei.
Så vi prøver å være, jeg tror vi ganske konservative på hva som mulig å utvikle.
Men hva synes dere selv om volym da? Altså, Equinor, nå holdt jo de på kapitalmarkedsdagen sin på sitt mål I 2030 om 12-16 gigawatt installert kapasitet da, og ja. Så sier dere at dere sitter og kan utvikle kanskje inntil 9. Dere jo nesten halve størrelsen av Equinors fornybar portefølje, sånn sett da.
Sånn som Equinor, de prater vel kanskje I hovedsak om offshore vind, og det har en høyere utnyttelsesfaktor. Så hvis du sier offshore vind 50% utnyttelsesfaktor, så ganger du med 4000 timer pluss med den gigawatten for å få produksjonen. Og sol I Sør-Afrika ligger mer på 2400 timer, så da prater du mer om ja, nærmere 30% utnyttelsesgrad. Så du har mindre strømproduksjon. Så det ikke sammenlignbart offshore vind og sol, men sol da mye billigere.
Ja.
Per megawatt du utvikler. Så man ser på hva, hvilken produksjonsprofil trenger markedet. Men vi liker sol, batteri, vi liker onshore vind i Sør-Afrika. Men onshore vind krevende i de fleste andre markeder, selv om det har fått en renaissance nå i Tyskland.
Mm.
På grunn av EU-krav og endring i lokale krav.
Men si litt om, ja, for kan vi ta geografien først da? Dere jo på plass med Norge og England og Sverige og Finland, men også da Sør-Afrika, det for å komme dere ut av Nordpol, altså kraftområdet og prismitten og få en helt annen markedseksponering, eller?
Ja, nei, vi har jo vi har muligheter å gå bredt i utgangspunktet. Og vi ønsker å være utenfor Nordpol, som vi snakket om tidligere, kanskje var før webkassen startet. Og det tror jeg viktig at du kan diversifisere deg ut av værsystemer, også politiske regimer. Og så var det sånn at vi traff et veldig bra team i Sør-Afrika, ledet av en person som har jobbet for et norsk selskap som heter Vinsim, og var veldig greie på onshore vind, i motsetning til de fleste utviklerne i Sør-Afrika som god på sol. Så har vi da Torstein, som har gjort en haug av dealer i Cape Town opp igjennom. Og så har vi John i styret, som operatør i Sør-Afrika på et oljefelt. Han har jobbet der i 5 år. Så vi hadde veldig mange gode forhold som tilsa at Sør-Afrika kunne matche sånn governance-messig, relasjonsmessig. Og så var det jo da å finne ut om markedet var riktig for oss, og timingen var riktig. Og dette med at det mange blackouts i Sør-Afrika, det har jo pågått siden så lenge jeg kan huske 2006.
Altså deres statnett har jo store problemer.
Store problemer 2006-2007. Og jeg tenkte på at det var en god mulighet. Det som fikk oss til å trigge på Sør-Afrika var jo da at de skulle deregulere, splitte opp Eskom. Og det har de nå gjort. Auke Lund, tidligere sjef i statnett, har gått inn i styret i et av selskapene til Eskom, dette transmisjonsselskapet. Du ser en stor vilje til å få inn privatkapital. De har deregulert sånn at du kan inngå private PPA-er på mer enn 1 megawatt, som var taket før. Så vi tenkte dette et dereguleringsplay som ligner veldig på Norge og Sverige på slutten av 80-tallet. Og det passer oss godt. Under Suma, tidligere presidenten, så forsvant en del av utviklerne ut av markedet. Men han var jo borte, så vi så på det med nye friske øyne og tenkte, jøss, det her kan bli en ny reise. Så vi trenger et godt marked, vi trenger et bra team, et selskap, og vi trenger riktig timing. Så vi bruker veldig mye tid på analyse for å se at vi går inn til riktig tid. Og det som skjedde i etterkant var at ting har utviklet seg 6 måneder raskere, kanskje enn det jeg håpet på etter best case scenario.
Ja, for det jo som du sier, det et land med, som har hatt sine opp- og nedturer også de siste årene. Det har ikke bare gått fremover, for å si det mildt, men du stod jo på Sparbankens energikonferanse denne uken og sammenlignet med at dette kunne bli et nytt Sverige for eller et nytt Helios. Det må du nesten forklare referansen til.
Nei, sånn, for et par år siden så hadde vi en 1500-2000 megawatt i Sverige, hadde solgt et prosjekt, og i Sør-Afrika nå så har vi da en portefølje på nærmere 3000 megawatt, og vi har gjort 3 salg til Globeleq på 4 måneder i fjor, siste halvår. Og vi har da veldig mange prosjekter for salg i de neste 12 månedene, og vi ser da veldig sterke markedskrefter som løper og prøver å frontrønne prosjekter før de da ready to build. Så det jo færre aktører som opererer på utvikling i Sør-Afrika samtidig med Sverige, og Sør-Afrika har så mange blackouts at det utgjør 100 terawattimer i produksjonsfall fra Eskom fra 2016 til 2024. Og det et voldsomt stort...
Ja, det nesten norsk kraftproduksjon det, ja.
Nettopp. Og det passer oss veldig godt. En stor mulighet. Få aktører. Og vi har da turt å satse på det. Det jo 3 år siden vi gikk inn i Sør-Afrika. Vi har investert en god del penger. Og nå har vi da solgt prosjekter i fjor for over 100 millioner kroner. Med noen forskuddsbetalinger, og så vi får delbetalinger underveis etter hvert som Globeleq leverer sine leveranser inn mot sine motparter. Sånn at det bare begynnelsen, og det her ser veldig, veldig attraktivt ut for oss, og det sånn vi opererer. Det må være riktig marked, riktig team og riktig timing, Og så ikke alle markeder like bra. UK mye mer krevende enn Sverige og Sør-Afrika, men du får godt betalt i UK. Så vi må være i forskjellige markeder, og så kommer det muligheter hvor det deregulering i UK før jul, så endret det en forskrift som gjør at alle som var i kø på nett blir kastet ut, og at de vil prioritere de prosjektene som verpeklare, det vil si de som har brukt penger på å utvikle prosjektet ferdig.
Ja.
Og det har du sett i Norge også.
Jeg husker til å si, jeg tror jeg hørte Hilde Tonje i Statnett si at Freier har tatt ut av køen i Nord-Norge foreløpig i hvert fall.
Mm. Ja. Så det litt det vi ser, at for å kunne være en utvikler og kunne levere prosjekter, så må du tørre å investere. Det har vi turt å gjøre, og vi har vært av forskjellige steder. Vi ser nå på 3-4 nye markeder, så vi har et team på 4 stykker som jobber med det på daglig basis. Så vi håper å kunne finne flere helioser og Sør-Afrika og evolarer, men vi veldig konservative og forsiktige. Vi må se at det en god personlig match, at de forstår vår måte å distribuere kapital på, og at vi opptatt av å kunne leve med realistiske milepæler, og at de sultne, så helst at de koinvesterer litt i form av lavere lønn eller putter inn egne penger i prosjektene.
Det to andre teknologier som jeg gjerne vil høre med deg om. Det ene lagring som dere holder på med i England og Sør-Afrika, altså batterier. Ja. Jeg vet jo Scatec også bruker batterier, i hvert fall når de har lagt en anbud på et prosjekt de har vunnet fremme i Sør-Afrika.
Ja.
Er det å trade på svingninger i døgnpris, eller hva det som business case for dere?
Nei, vi lever av å utvikle...
Altså, dere skal jo ikke drifte dette, det skjønner jeg, men hvorfor det å sette i gang med batteri, det et case på en måte som dere kan selge?
Nei, det case jo at solen skinner ikke hele døgnet, og så har da prisen på batterier falt veldig dramatisk. I UK så markedet mer styrt regulatorisk ved at nettet skal være stabilt og frekvensmarked og sånne ting. I Sør-Afrika så det jo mer et sånn standby-marked, at man står standby med kapasitet, og at Eskom eier prosjektet selv. Sånn at det ulike måter å drive et marked på. I Kalifornien så det jo mer trading-orientert kanskje på prisforskjeller. Men så har du da en utvikling på batterikost som faller så dramatisk at du avhenger av mindre og mindre prisendringer for å kunne tjene penger på det. Så det et marked som vi ser komme for fullt, men... Det tar nok litt mer tid enn mange tror. Vi bruker det som en integrert del av våre leveranser innenfor vind og sol. Og i Sør-Afrika så har jo Scatec vært flinke å vinne noen runder med sol, vind og batteri. Så Eskom blant de flinkeste i verden av innkjøpere, også på fornybar, selv om kullkraftverkene kanskje har drevet veldig dårlig. Ja.
Og så det havvind da, dere var vel, dere var kanskje den første, men i hvert fall en av de jeg la merke til veldig tidlig, sa stopp, takk for oss, dette regner seg ikke hjem om norsk havvind. Men dere har vunnet frem i Skottland, og så merket jeg med at du var med i Pareto sin podcast tidligere i år, og snakket om at støttenivået i Storbritannia oppe i rundt 350-370 norske kroner i kilowattimen, litt avhengig av valutakurs selvfølgelig. Hva var det som gjorde at dere... takket så tidlig nei til norsk havvind og tenkte at det der ikke noe for oss?
Nei, det jo at, for det første at det en liten mulighet med veldig mange aktører, veldig mange flinke folk i Norge som vi kjenner direkte og indirekte og selskaper har jobbet med havvind. Når vi satte i gang vår strategi så i 2020 så var det veldig få aktører som jobbet med det. Og så har vi sett den politiske debatten og innspillene og har tenkt at dette går ikke riktig vei, og vi så heller ikke noe marked for en utvikler som kan selge seg ned mot byggestart, som vi har sett i Skottland og andre markeder. Og,
du må være med å løpe ut, liksom.
Ja. Ja, så vi sa jo nei veldig tidlig, og sa at dette ikke for å skape mangfold, dette blir et big company game. Og så rett etter vi trakk oss ut, vi sendte brev til departementet, så vi da at det ble foreslått 66 øre per kilowattime på Sørlig Nordsjø. Og det tenkte vi, det må jo absolutt være alt for lavt for å kunne realisere havvind i Norge, så vi veldig glad for at vi trakk oss, og vi var de første som trakk oss.
Og etter dere så har alt fra Hydro til Vattenfall, og ikke minst også Ørsted, som har sine egne problemer, sagt takk og farvel.
Så vi har ett
Vad tror du om norsk havvind sånt sett från utsidan då? Jag menar att det är ute men tror du liksom detta blir något av eller kommer det till att liksom
det, vi jag följer inte debatten så tätt från dag till dag men Sørlig Nordsjø ligger jo så langt fra Norge og alle europeiske land som du kommer, så du jo avhengig av noen subsidier eller eksportkabler.
Eller flippe kabelen fra Rogaland og ned til ja. Danmark i stedet.
Ja. Så det finnes jo, det var bedre å bygge på Siragrunnen, nærmere norske kysten, men norske sokkelen veldig dyp. Så da, hvis du skal ha noe nært land, så må det jo egentlig være flytende havvind. Og i Norge så det vel litt sånn at... Det är väldigt politiskt sensitivt det med subsidier till ström och det att exportera ström för det har varit sett på som en nationalskatt I alla år och så har det då växande kraftbehov och höga strömpriser och vi syns det är en väldigt krävande debatt att följa och förhålla sig till och vi ser inte att ett litet sällskap som också kan ha någon roll I det. Hvis du ser bort fra Norge, så satser ikke vi på havvind I noe særlig grad. Vi har da disse to prosjektene vi har jobbet med lenge, og all vår vekst skjer innenfor sol, batteri og onshore vind.
Mm.
Der kan vi være en spiller, og der kan vi være en lønnsom spiller. Vi kan ikke drive politisk spill og bruke veldig mye tid på å være I det offentlige rom og diskutere hva som skal til. Det for oss så ikke det... Forretninger, det noe for store selskaper.
Du har ikke en hel stab av folk som kan løpe ned på Stortinget og gå I gangene der. Men altså, dere vant jo frem I Skottland på havvind. Hva tror dere om det da? Støttenivået har blitt jekket opp, som du sa til Pareto. Det da det en case, eller det risikabelt og trøblete når man ser hva som skjer med turbinprodusenter og andre utviklere som Ørsted og Vestas?
Jeg tror UK, de etter den store smoggen på tidlig 50-tallet, så har de sagt, men sikkert jobbet seg vekk fra fossilt, og et kraftig fall også på kullkraftverk. Så de ønsker å være selvforsynt. De vant med høye strømpriser, og de ser på det her som et nødvendig onde, og de har et litt annet syn på tilbudsmiksen, og de har vært flinke å koble seg opp mot andre land. også, de har da verdens mest velutviklede havvindsatsing I UK, Og når de bygger noen nett for Skottvind, så det vel den største infrastrukturutbyggingen noensinne I UK, Skottland. Så de tar det her veldig seriøst å ha tilgang på stabil strøm. De ser vel mer på snittprisen for strøm I UK enn tenker veldig hardt på støtteordningen knyttet til havvind som aktuell for oss. Så over tid så vil vi lette falle. Vi ser jo på det I 2007 og 2011 så steg jo prisen på vindturbiner på grunn av mye av det som har skjedd innenfor jernmalm og stålpriser. Så vi tror prisen vil falle en del. Så du får jo litt sånn bust and boom I en sånn bransje som avhengig av type periodevis begrensede råstoffer. Hvis du ser på sol, så har jo da prisen bare falt og falt hele veien. Og vi tror jo at prisen på vindturbiner faller også. Og vi nok faller inn mot 2030, så regnestykkene blir litt annerledes. Men det vi synes hyggelig I UK, at britiske myndigheter does what it takes for at realisere havvind, for de har ikke noe særlig alternativer. Og på britisk onshore-side, så har de ulike gradering av land. Best and most versatile land og ulike graderinger av det. Så det ikke aktuelt å bygge ut med onshore-vind heller. De har hatt stor suksess med de tidligere havvindrundene. De har veldig gode vindressurser. Fra 9 sekundmeter til 11,5 sekundmeter der vi Så det skaper da deres Saudi-Arabia, som de ønsker, og jeg tror de ønsker å være en eksportør av strøm også. Om det blir lønnsomt for dem over tid, det får gjenstå å se, men hvis EU skal være karbonnøytralt, så vil jo prisene på grønn strøm være høyere hvis ikke CO2-fangst blir mye, mye billigere. Så det ingen annen måte å gjøre det på. Hvis du ser på atomkraft, som jeg ikke har noe imot, så hvis det stor motstand å få en vindturbin I nærheten, så har jeg lyst til å se ansiktet på de som får et atomkraftverk.
Ulåst hadde hun konvertert til kjernekraft.
Så tar det jo veldig lang tid, sånn som i Finland også er det jo 14 år forsinket i UK, så er Hinkley ytterligere forsinket, det er rundt 300 milliarder kroner i overskridelser. Og disse small and medium-sized reaktorene i Varjuta viser seg å være forsinket. Sånn at det er ikke noe quick fix på dette. EU må enten jenke kravene sine, eller så vet jeg ikke, men prisen, grønn strøm trenger man mer av på grunn av krav fra EU. Og fordi land som er USA og andre er redd for at de ikke kan eksportere til EU, hvis man ikke er grønnere, så du har en veldig sånn, sterk underliggende vekst.
Men det er... Likevel, bare se på det du sier, er det da, er havvind, særlig flytende havvind, er det da ytterst på marginkurven, er det på en måte sist du tar i bruk, når du kanskje et Storbritannia som helt avhengig av det, og at da du først går løs på sol og vind, og eventuelt litt mer vannkraft, og kanskje kjernekraft?
Jeg tror hvis ikke kjernekraft et alternativ, så flytende havvind det eneste alternativ i enkelte markeder, sånn som Japan, California, Chile, andre steder hvor du har store befolkningsgrupper.
Men likevel 350, kanskje kommer ned i 250 da, hvis du, men det jo fortsatt langt over hende, gasskraft.
Det kan jo hende det en veldig, veldig attraktiv CFD
ja.
For en utvikler.
Det kan være, men det det jeg sier, det kanskje hyggeligere for dere enn for meg som skattbetaler, eller hvis du en Elkem eller Yara og skal kjøpe inn den energien da, for å drive industri. Klart.
Det gjør jo veldig krevende. Hvis du ser i Norge så bygget man produserte hydrogen her frem til 1993, Og så ligger jo veldig mye av Hydro og Yara sine anlegg oppe på gassfelt, faktisk rundt forbi Katalon og Australia, Texas. For da har du jo kort vei fra gassfeltet og rett inn i fabrikken. Så det å være kortreist og billig, det viktig i alle bransjer. I Europa så blir det krevende for kraftkrevende industri hva man skal gjøre hvis du kan selge strømmen din. Til det dobbelte av hva du tjener på produkter i en mer integrert verdikjede. Det et tøft spørsmål. Så Tyskland og andre land står veldig sterkt på å komme med støtteordninger. Vi mest opptatt av, kan vi utvikle prosjekter? Og så lenge vi får til det lønnsomt, så gjør vi det. Og vi har fokus på volym og skala. Vi får ikke det til innenfor havvind, og derfor ScotWind vårt eneste flytende havvindprosjekt, og det blir nok med det, så vi har all fokus på sol, onshore, vind og batteri.
Ja, men for havvindindustrien, de som går og snakker om at dette kan bli stort for Norge, som eksportindustri, kanskje ikke at vi har så mange felt selv, det kan jo kanskje bli, vi får se, men tror dere på det i deltatt, når dere sitter
du
og ser på dette og regner på dette?
Ja, det jo forankringssystemer og supplybåter og installasjonsfartøy, og sånn verft til en viss grad, men en stor del av verdien på en turbin i dag er jo da, på et vindkraftverk flytende er jo da selve turbinen, og det ikke så mange leverandører av turbiner. Så har du understell, som kanskje kan produseres enkle steder, men det går vel mye mot halvfabrikasjon og sammenstilling. Så marine installasjonsfartøyer, tekniske undersøkelser, biblioteker, TGS sats litt på sånne ting. Så jeg tror vel mulighetene for Norge, uten at jeg noe ekspert på offshore utstyr, at det er mye større muligheter innenfor olje og gass enn innenfor utstyr til havvindindustrien, for den veldig dominert av andre aktører.
Erik Sneve, administrerende direktør i Magnora. Tusen takk for besøket. Har dere funnet et navn på dette nye legacy-selskapet da? Skal det hette Penguins, eller etter den ene episoden som dere får lisensinntekter fra?
Hvis jeg hadde hatt navnet, så hadde jeg ikke turt å si det her, for det sikkert noen som hadde registrert det før vi hadde rukket å gjøre noe med det, men det kan hette noe med legacy. Eller et annet snedig norsk, norrønt kvinnelig navn.
Da skal vi følge med, og så får børsdirektøren finne frem penne og papir og notere hva dette selskapet skal hete når du skal på børs. Kanskje inn mot sommeren? Høsten?
Vi har sagt i juni, så det blir nok i juni.
Da rekker vi det før fellesferien. Takk for besøket. Det var det vi hadde for deg her i denne omgang. Flere podcaster finner du ved å søke opp økonominyhetene i Apple Podcast, Spotify eller der du hører på podcast. Og vil du se sendingene våre, så ligger også alt inne på fino-tv. Produsent for denne sendingen har vært Lars Skram. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på. Og så høres vi snart igjen.
Tusen takk.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.